Ég vil þakka háttvirtum þingmanni Vigdísi Hauksdóttur fyrir hennar ágætu ræðu. Það eru nokkur atriði sem vöktu athygli mína en ég verð þó að takmarka mig við eitt atriði. Raunar kom hún inn á það í svörum við andsvörum háttvirts þingmanns Ásbjörns Óttarssonar nú rétt í þessu. En það var akkurat þetta með hraðlestina til Brussel, þar sem samfylkingin auðvitað er í stýrishúsinu. En svo einkennilega vill til að stór hluti Vinstri grænna er í vélarrúminu að kynda til þess að tryggja að ekki verði hik á ferðinni. Ég vil spyrja hana aðeins tengslin milli þessa máls og aðildarumsóknarinnar að Evrópusambandinu, vegna þess að því sjónarmiði hefur oft verið hreyft af hálfu talsmanna samfylkingarinnar, ekki síst hæstvirts ráðherra, að þanga til, eins og hann orðaða, þanga til við tökum upp evru, þá verðum við með einhver höft á krónunni. Og ég er að velta fyrir mér þeirri tímasetningu sem er að finna í þessu frumvarpi, þegar að segja þegar að markið er sett 4 ár fram í tíman, að gildistíminn sé til ársloka 2015. Telur háttvirtur þingmaður að þarna séu tengsl á milli og að hugsanlega sé þessi langi gildistími gjaldeyrishaftanna miðaður við áform samfylkingarinnar inngöngu okkar í Evrópusambandið og upptöku evrunar. Jafnvel þó, ég sé þeirra skoðunar og mjög margir að jafnvel þó við færum inn í Evrópusambandið þá getum við ekki tekið upp evruna 2015. Það er önnur saga. En ég velti því fyrir mér, háttvirtur þingmaður Vigdís Hauksdóttir, hvort að þetta kunni ekki að vera skýringin á því hvernig þetta mál er úr garði gert.
Þá svarar andsvari háttvirtur áttundur þingmaður Reykjavíkur